9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nemačka podržava Srbiju na evropskom putu, kaže vicekancelar Gabriel u Beogradu. Neizvesno kada će biti otvoreno prvo pregovaračko poglavlje. U školama časovi skraćeni na 30 minuta zbog štrajka prosvetnih radnika. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u Srbiji. U Rumuniji novi predsjednik Klaus Johannis, lider desnog centra, Viktor Ponta, priznao poraz. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 9, u Nišu 10. Danas oblačno i vetrovito sa kišom povremeno, posle podne razvedravanje.
Nemački vicekancelar Zygmunt Gabriel sa predstavnicima 40-ak nemačkih kompanija boravi u Srbiji. Gabriel je rekao da će njegova vlada činiti sve da podrži Srbiju na evropskom putu i iskoristiti sve mogućnosti za proširenje naših odnosa. Aleksandar Vučić je ponovio da je strateški, politički i ekonomski cilj Srbije da postane deo Evropske unije. Iako je bilo najavljeno i iz Brisela, ali i iz zvaničnog Beograda, da bi Srbija do kraja godine mogla otvoriti prva pregovaračka poglavlja, 40-ak dana pre kraja godine, sve izvesnije da se to neće dogoditi. I šefica pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, poručila je da je Nemačka jedina zemlja koja još nije aminovala otvaranje prvih poglavlja, među kojima po njima mora biti poglavlje 35 o Kosovu. O tome razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, predsjednicom Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada očekujete da će biti otvoreno prvo poglavlje u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom?
Svakog trenutka se može otvoriti jedno od prvih poglavlja. Skrininzi su u velikom delu zatvoreni. Znači sada smo, mislim, došli ponovo na teren političke volje. U ovom trenutku, koliko mi je poznato, 27 zemalja Evropske unije je saglasno da se što pre otvori neko od poglavlja. Međutim, Nemačka ima obavezu vezanu za Bundestag da prvo poglavlje koje će biti otvoreno bude zapravo poglavlje 35. Tu sada postoje određene nesuglasice i nedoumice u kom terminu i koje tačno poglavlje će biti otvoreno prvo. Naravno, nije od presudnog značaja da li će to biti u decembru, januaru ili negde početkom sljedeće godine. Bitno je da je taj proces konstantno u toku. Prema tome, ja se iskreno nadam da će Srbija dobiti prvo poglavlje u što skorijem roku.
Jedan od uslova je i puna primjena briselskog sporazuma, što trenutno zavisi od formiranja vlade u Prištini. Da li je to onda jedan od pokazatelja kada bi mogao da počne pregovarački proces?
Vidite, ja već dosta dugo u svojim medijama govorim da u ovom trenutku je najlošija moguća okolnost za Srbiju činjenica da kosovska unutrašnja kriza nikako da dobije svoj konačni raspad. Bojim se da u ovom trenutku vezivanje otvaranja poglavlja samo za punu primjenu briselskog sporazuma su zapravo uslov koji je za Srbiju loš, imajući u vidu da zapravo od nas u ovom trenutku malo toga zavisi.
Posljednjih dana slušamo o mogućem uslovljavanju pojedinih susjednih zemalja tokom naših pregovora sa Evropskom unijom. Koliko ćemo tih prepreka morati da pređemo tokom tog procesa?
Svaka zemlja članica ima izvesnu vrstu ucjenjivačkog kapaciteta prema potencijalnom kandidatu. Ono što je evidentno je da bez obzira na bilateralne zahteve pojedinih zemalja, konačno reč ipak uvijek ima Brisel, odnosno kada postoji adekvatna politička volja, onda se stavi tačka na takvu vrstu uslovljavanja i naprosto se zemlji kandidatu pruži mogućnost i šansa da konačno postane punopravna članica. Da li će Hrvatska, recimo, biti jedna od zemalja sa kojom će imati problema u nekim otvorenim bilateralnim pitanjima, to je sasvim sigurno da, ali ne treba strahovati od takve vrste uslovljavanja. Dakle, bez obzira na zahteve pojedinih zemalja, Srbija će napredovati u ukupnom procesu onoliko koliko se bude brzo reformisala.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku.
Inače, gosti iz Nemačke, vicekancelar Zigman Gabriel i premijer Srbije Aleksandar Vučić danas će otvoriti sednicu Poslovnog saveta Nemačke i Srbije. Kako piše Beogradska štampa, očekuje se potpisivanje više sporazuma. Međutim, još nije realizovana ni poslednja veća nemačka investicija. Naime, skoro 9 meseci od najavljene saradnje Mercedesa i Ikarbusa o pravljenju autobusa nije se odmaklo dalje od jednog predstavljenog vozila. Potpisivanje ugovora je bilo najavljeno za mart, pa za septembar, onda oktobar, ali do danas zvanična saradnja nije realizovana. Niko iz Ikarbusa kao ni iz vlade nije hteo da odgovori na pitanje gde je nastao problem. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da do sada nisu konkretizovani veći projekti sa Nemačkom. Uglavnom se priča o nekim relativno manjim poduhvatima, kao što su mala i srednja preduzeća, kaže Bušatlija.
To nisu niti značajne investicije, naročito nama neće biti od neke velike pomoći u daljem razvoju, odnosno u preživljavanju, da kažem. Ali u svakom slučaju svaka vrsta saradnje na visokom nivou, kao što je vice premijer Njemačke, je dobro došla, jer ona ostavlja i neke signale, da kažem, ne samo političke, nego i ekonomske, jer nekoga ko nas posmatra sa strane može da ubijedi da vrijedi doći ovdje i pričati. Šta će se dalje dešavati, to je već drugi par rukava.
Nemačka je poznata kao zemlja koja dobro proceni sve uslove, pa tek onda odlučuje da ulaže kapital. Bušatlija smatra da se po kriterijumima nismo proslavili i da je to možda razlog sumnjičavosti nemačkih privrednika.
Prije svega, u susretu naših privrednika sa njemačkim treba pokazati, da kažem, da smo mi na visini zadatka, što nije ni malo lako. Normalno da će Njemci imati mnogo, mnogo pitanja u vezi našeg zakonodavstva, koje mora da ide na ruku zaštiti imovine i zaštiti prava poduzetnika, bilo koje kategorije. Oni kad pričaju o našem zakonodavstvu, misle o svim onim zakonima, takozvanim korporativnim zakonima, koji uređuju poslovanje firmi, uređuju zaštitu prava i zaštitu imovine firme. I tu smo mi vrlo loši. Što se tiče građevinarstva, također smo loši, a bez građevinarstva se ne može praktično ni jedna investicija ozbiljnija, naročito one greenfields, dakle od same osnove da se nešto uradi, bez građevinarstva se to ne može uraditi.
Dok se država bori da privuče što više stranih investicija i da uravnoteži budžet smanjivanjem troškova u javnom sektoru, nezadovoljni sindikati organizuju štrajkove upozorenja posle neuspešnih pregovora sa ministrima. Tako su 4 reprezentativna sindikata prosvete u Srbiji počeli štrajk skraćivanjem časova u osnovnim i srednjim školama na 30 minuta. Štrajk će, kako je najavljeno, trajati do ispunjenja zahteva da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjenja plata dok se ne urede platni razredi. Sindikati za sada neće obustaviti rad produženog boravka đaka u školama. Sa nama je Tomislav Živanović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Gospodine Živanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U koliko škola su skraćeni časovi na 30 minuta? Imate li podatke u ovom trenutku?
Ja mogu samo da govorim vezano za sindikat Nezavisnost. Potvrđeno je da u 97 škola, trenutno, a to je negde manje od polovine teritorije Srbije, odnosno brojena škola ukupno, i danas očekujemo da između 200 i 250 škola, kad se radi o nezavisnosti, uđe, znači, u štrajk skraćenim časovima 30 minuta.
I koliko će trajati taj štrajk?
Ja se nadam da će ozbiljnost situacije i svega i shvati, znači, s jedne strane vlada i s druge strane i prihvati svoju odgovornost, isto kao što će to i prosvetni radnici da shvate interes i svoj i dece, i da neće trajati dugo, jer naš zahtjev je vrlo jednostavan i prost, a to je napravite platne razrede i izvršite onda linearno smanjenje, a nemojte smanjivati pre platnih razreda i stanje koje je bilo pre toga gdje su mi na začelju konzervirati.
Za sada nema nikakve informacije o tome kada će biti platni razredi uvedeni.
Nema informacije, ali ja znam da je to i veliki i dugotrajan posao, ali je sasvim dovoljno da krenemo u tako ozbiljan posao. Iz tih razloga je rezultat naš u petak pregovora sa ministrom prosvete bio da sednemo sa premijerom Vučićem i da pokušamo to da sagledamo na pravi način. Jer ako krenete sada i posmatrate, vidjet ćete javne preduzeća za oko 10.000 povećana plata. To znači da su oni spremni za smanjenje plata, i onda su podigli plate, pa kad im smanje, onda će biti ovaj nivo. I prosto SAD u principu u najgore pozicije.
Imate li informacija da li će vas i kada primiti premijer Vučić?
Pa, to prilično zavisi od shvatanja, znači ozbiljnosti i od obaveza premijera Vučića. Ja očekujem da bi to oko srede trebalo da bude taj neki sastanak u priče.
Hvala vam na ovim informacijama. Bio je to Tomislav Živanović iz Sindikata Nezavisnost.
A Dragan Matijević, predsjednik Unije Sindikata prosvetnih radnika, rekao je u našem jutarnjem programu da prosvetari imaju još neke zahteve.
Da prosvetni radnici, odnosno sindikati, učestvuju u donošenju novog zakona o osnovama sistema obrazovanja, odnosno njegovoj izmeni, i da se što pre počne razgovor o kolektivnom ugovoru čije važenje ističe sad početkom januara mjeseca. Postoje neka nejasna obećanja u vezi sa ovom našim trećim zahtjevom oko kolektivnog ugovora, ali to u ovom trenutku nije baš takav prioritet.
Podsećamo, pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić najavio je da će ove nedelje biti formirana komisija predstavnika ministarstva i sindikata za izradu kolektivnog ugovora.
Vlasnik Interkomerca i bivši funkcioner SPS-a Goran Perčević biće danas saslušan, saznaje naša televizija. On se sumnjiči za malverzacije sa kreditima u Univerzal banci. Početkom ove godine Univerzal banka izgubila dozvolu za rad zbog lošeg poslovanja i nenaplaćenih kredita.
9:11. Samo 5 dana posle puštanja lidera radikala Vojislava Šešelja na privremenu slobodu, u posetu Srbiji dolazi glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. To je redovna poseta pred izveštaj koji u decembru podnosi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije sa tribunalom. Ida Maričić.
O saradnji tribunala i Srbije Serž Bramerc razgovaraće s premijerom Aleksandrom Vučićem. Predviđeni su i susreti Haškog tužioca s ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, odbrane Bratislavom Gašićem i pravde Nikolom Selakovićem, kao i s predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. U tužilaštvu za ratne zločine kažu da će Bramerc s Vukčevićem razgovarati o konkretnim predmetima koji se vode u srpskom tužilaštvu, kao i suđenjima koje još uvek traju pred tribunalom u Hagu, Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću. Ne isključuju, međutim, ni mogućnost razgovora o suđenju Vojislavu Šešelju. Bramerc je krajem protekle nedelje odbacio navode Rasima Ljajića da je Haški sud pustio Šešelja kako bi presudu dočekao na slobodi u Srbiji. Naveo je da odluka o privremenom puštanju Šešelja nije presedan, ali da odluka o puštanju Šešelja bez ikakvih uslova nije uobičajena. Naglasio je i da se presuda lideru radikala ne može očekivati pre kraja 2015. godine. Haški tribunal je u dvodecenijskom mandatu optužio 161 osobu, 110 Srba, 34 Hrvata, 9 Bošnjaka, 7 Albanaca i jednog Makedonca. Bramerc je prethodno posjetio Sarajevo. U njegovom posljednjem izveštaju saradnja Srbije sa Haškim tribunalom ocenjena je kao dobra.
Uoči posete Bramerc je rekao da se tužilaštvo neće žaliti na odluku o privremenom puštanju Vojislava Šešelja na slobodu. On je za Novosti rekao da bi Haški tribunal trebalo da završi sa radom do 2017. godine.
U Rumuniji preokret na predsjedničkim izborima. Iako je u prvom krugu dobio više glasova, aktuelni premijer Viktor Ponta posle jučerašnje drugog kruga glasanja priznao je poraz. Prema prvim zvaničnim rezultatima objavljenim posle ponoći na osnovu 1/3 prebrojenih glasova, pobedu je odneo lider desnog centra Klaus Johannis sa 55% glasova, dok je Ponta dobio 45%. Za Radio Beograd 1 javlja novinar rumunske radiotelevizije Rajko Kornja.
Narod je uvek u pravu. Tim rečima je noćas Viktor Ponta priznao poraz na predsjedničkim izborima i čestitao svom kontrakandidatu Klausu Johannisu, sada sasvim izvesno novom predsjedniku Rumunije. Među najbitnijim tačkama političkog programa novog predsjednika Rumunije nalaze se minimalno uplitanje države u ekonomiju, prelaz na euro monetu i odustajanje od leja, vraćanje PDV-a na 19% i jedinstvena poreska kvota. Svi se u Rumuniji, međutim, već sada pitaju kako će izgledati rumunska politička scena sa Johannisom, liberalno orijentisanim predsjednikom države, i Viktorom Pontom i dalje u premijerskoj fotelji i sa socijaldemokratskom vladajućom koalicijom u parlamentu.
Johanis će na mestu predsjednika zameniti Trajana Baseskua, koji je na čelu države bio 10 godina.
Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije razmotrit će u Briselu krizu u Ukrajini i odnose sa Rusijom, kao i stanje na Balkanu. Na dvodnevnom sastanku bi mogla da bude proširena lista ruskih državljana kojima je zabranjeno da putuju u zemlje Unije, ali se ne očekuje uvođenje takozvanog trećeg stepena sankcija protiv Moskve. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Postojeće sankcije obuhvataju zabranu izdavanja viza za 119 ruskih funkcionera i zabranu poslovanja u Evropskoj uniji za 23 državna preduzeća. Svetski lideri upozorili su da će pooštriti kaznene mere protiv Rusije ukoliko Kremlj nastavi da podržava proruske snage na jugoistoku Ukrajine. Dvodnevnim sastankom u Briselu prvi put će predsedavati nova šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Ministri će razgovarati i o inicijativi za Bosnu i Hercegovinu, koja predviđa posticaj tamošnjim liderima da sprovedu reforme, a predložili su je Nemačka i Velika Britanija. Nemačka kancelarka Angela Merkel insistira da Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji, jer je ostrvo važna kapija ka svetu za kontinentalne evropske nacije. Posle samita u Brisbaneu, Merkelova je poručila da će učiniti sve da London ne odustane od članstva u uniji. Kancelarka je pozvala Zapad da ne gubi nadu u dugotrajnoj borbi sa Rusijom oko rešavanja ukrajinske krize. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u intervju za nemačku televiziju ARD da je ubeđen da postoji način za smirivanje krize u Ukrajini, ali da je zabrinut zbog pretnji o etničkom čišćenju. Putin je kritikovao ukrajinsku vladu za upotrebu sile protiv suparnika na istoku zemlje. U 30-minutnom intervju emitovanom u udarnom nedeljnom terminu, ruski predsjednik je poručio da odnosi Rusije i Nemačke nikada nisu bili bolji i dodao da bi bila sramota da se takav odnos odbaci.
Svake godine, 17. novembra, na ulicama Atine obeležava se godišnjica studentskog ustanka 1973. godine protiv vojne hunte. Na taj dan studenti, nastavnici i građani polažu vence i cveće ispred Politehničke škole, odajući poštu desetinama ubijenih studenata. U proteklih nekoliko godina dešavalo se da takva okupljanja prerastu u demonstracije protiv politike vlade, javlja Majda Šimunac.
Protestno okupljanje studenata i građana zakazano je za prepodnevne sate ispred Politehnije, odnosno zgrade Univerzitetskog centra, koji istorija pamti po krvavom sukobu studenata i vojske pukovnika Papadopoulosa, čiji su pripadnici tenkovima probili kapije univerziteta i brutalno ugušili studentsku pobunu. Centralni događaj i obeležavanje godišnjice Politehnije, kao i svih prethodnih, bit će protestna šetnja koja po tradiciji kreće sa Omonije, a završava se u ulici Kraljice Sofije ispred zgrade američke ambasade. Cilj je godinama isti da se aktuelnom američkom ambasadoru uruči peticija u znak protesta, odnosno osude tadašnje američke administracije, koju Grci smatraju direktno odgovornom za uspostavljanje diktature i 7 godina dug represivni režim vojne hunte. Na obezbeđivanje u protestnog marša angažovano je 7000 policajaca, jer po pravilu svako 17. novembarsko okupljanje u Atini poslednjih godina se pretvara u opšte proteste zbog vladine restriktivne ekonomske politike, a protesti u sukobe s policijom i rušilačke ulične nerede.
Izložba Volite li paleolitski op-art profesora Jablanka Slavika biće otvorena u 19 časova u galeriji Radio Televizije Srbije. Vidjet ćete kompjuterske grafike koje pripadaju novom pravcu matematičkoj umetnosti.
Kada govorimo o sportu, tenis i dalje u centru pažnje, s nama je Stevan Kovačević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Finale Masters Kupa nije odigrano. Švajcarac Roger Federer se povukao zbog povrede i titulu šampiona najprestižnije turnira posle Grand Slamova odbranio je Novak Đoković, treći put zaredom, a četvrti put u karijeri. Po onome što je prikazao i na Masters Kupu u Londonu i tokom cele godine, trijumf je potpuno zaslužen. A egzibicija koja je sinoć usledila umesto finala sa Britancem Andyjem Mareem i pobedu od 8-5 u gemovima, samo je upotpunila sliku o Đokovićevoj ovogodišnjoj nadmoći. 7 osvojenih titula, uključujući i onu najglasovitiju iz Wimbledona i prvo mesto na ATP listi, rekapitulacije su godine koje je Đokoviću donela i mnogo lepih promjena u privatnom životu. Fudbal, posle debakla od Danske i odlaska selektora Dika Advokata, odlučeno je da Radovan Čučić, kao vršilac dužnosti selektora, predvodi našu reprezentaciju u utorak protiv Grčke. Iz Fudbalskog saveza Srbije najavljeno da ćemo novog selektora dobiti 25. novembra. Košarka. Danas posljednja utakmica osmog kola ABA lige. U Skoplju MZT dočekuje ekipu Valjevskog Metalca. Sinoć Crvena zvezda Krka 85-78. I šah. Danas sedma partija meča za titulu svjetskog prvaka između Norvežanina Karlsena i Indica Ananda. Trenutni rezultat je 3,5 prema 2,5 za Karlsena, koji danas vodi bele figure.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a evo i teme centralnog sata našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Znate li da na republičkom nivou postoji 37 različitih inspekcija? Da li vam je njihov rad dovoljno jasan, vidljiv? Ima li korupcije? Šta je novo u novom zakonu o inspekcijskom nadzoru? Talasanje, ponedjeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu i u Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 11. Danas oblačno, vetrovito, popodne razvedravanje. Dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas u jutarnjim i delom prepodnevnim satima na području Srbije oblačno, mestimično sa slabom kišom. U toku dana razvedravanje u većem delu, jedino u Timočkoj krajini i dalje oblačno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, a u Košarskom području jak, posebno u Južnom Banatu, olujne snage, najviša temperatura od 14 do 17, a u Timočkoj krajini do 9 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima oblačno sa slabom kišom, zatim razvedravanjem, popodne i pretežno sunčano, a kasnije noću ponovo na oblačenje, vetar umereni jak jugoistočni, najviša temperatura 15 stepeni.
Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas Gordana Eror, Branislav Jerković, Miša Milanov, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.